23 години в Мінську, Празькій студії новини Олена Струве. За годину до полуночи ви ще почуєте. Поштовую скринку 111, огляд ваших листов на свободу, подорожжя свободи у Дятлова Городянської області, експертизу свободи і онлайн-конференцію, у якої на ваші питання откаже перший амбасадор США у Білорусі доктор Девід Суортс. Однак спершу новини. Міністр оборони США Роберт Гейтс буде рекомендувати, каб генерал Девід Петреус, керівник центрального командування, і надалі був відказаний за воєнні операції на Близькому Сході. Зустріча з йорданським королем Абдулом у Вашингтоні. Джордж Буш розпочав двохденні дипломатичні перемови для урегулювання конфлікту поміж Ізраїлем і Палестиною. Так само у Вашингтоні пройдуть консультації з уділом керівника палестинської автономії Махмуда Аббаса і короля Йорданії Абдули. Міністр заміжних справ Грузії Давид Бакрадзе повідомив, що він шукає шляхи, каб ізолювати позицію Росії на сьогоднішньому терміновому посідженні Ради безпеки ООН. У американському штаті Пенсильванія у виніку праймера з первічних виборів кандидатів на посаду президента США, а демократичної партії перемогу отримала сенатор Гіларі Клінтон. Гетую перемогу називають ключовою у боротьбі з конкурентом Бараком Обамом. Франція представила політичний притулок былому міністру оборони Грузії Іраклію Акруашвілі, якому була призначена депортація у Грузію. Акруашвілі обвинуватив грузинського президента Михаїла Саакашвілі у дотичності до організації політичних забойств. У ефірі «Свобода» протягуємо новини. У московському суді у Мінську відбувся процес над предпримальником з Вітебську Сергієм Парсюкевичем. Його признали винуватим у збитті міліціянта. Суд присудив Парсюкевичу 2.5 роки зняволення агульного режиму. Предпримальник так само обов'язаний виплатити міліціянту Дулубу 1 100 000 рублів компенсації моральних покут. Сам Парсюкевич адринає винувачення і стверджає, що гэта яго збивали у зняволенні. Вашингтон і Брюссель закликали Мінськ неоткладно визволити Андрея Кіма. Кім осуджений нібито за удар міліціянта і удел у масових безпорядках на 1.5 года колонії. Представник американського посольства Мінську Джонатан Мур назвав Кіма новим політичним зняволеним. Комісар Еврозв'язу у питаннях заміжних сувязів Беніто Феррера Вальнер осудила присуд Андрею Кіму. МЗС Білорусі знову запотребувала скоротити штат посольства США. Посольство США пропоновано до 30 красовика подати білоруському боку спіс 5 американських дипломатів, які залишаться працювати у Білорусі. Гэта були новини. Наступний випуск на наших хвилях праз півгодини.
Говорить Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соус. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин у подорожжя Свобода у вёску Дятлова, що на Городенщині. А зараз поштовая скринка 111. Огляд ваших листов на Свободу подрихтовав Валентин Жданко.
У гэтыя апошнія дні красавіка многія ў Беларусі за яе межамі згадваюць падзеі красавіка 1986 году. Выбух на Чарнобыльскай атамнай станцыі накрыў радыеактыўным воблакам вялікую частку беларускай тэрыторыі і на многія гады наперад азмрочыў экалагічны стан краіны. Наконт экалагічных праблемаў пішуць у сваіх лістах на Свабоду і нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допісу на гэту тэму даўняга сябра Свабоды настаўніка Мікалая Бусіла з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. У школе праграмай замежнай мовы прадугледжана вывучэнне тэмы «Ахова прыроды», піша слухач. І ў падручніках усіх замежных моў ёсць і файныя тэксты, і нават файныя фотаздымкі. Сапраўды, па вялікім рахунку, гэта найважнейшая тэма захавання жыцця. Але пабачце, як крывадушна ўсё робіцца ў гэтай недарэчнай дзяржаве. Калі дзеці падрастуць і захочуць прачытанае здзейсніць на яве, то будзе як пад пухавічамі ў пасёлку Дружны. Чалавеку, які мужна паспрабаваў заступіцца за навакольнае асяроддзе, далі нялюдскі штраф. Хай Бог дасць яму здароўя, а ад мяне яму шчырае вітанне. Я на ўроку замежнай мовы, мы акурат праходзім гэту тэму, звярну ўвагу дзяцей на гэты, скажам, мякка прыкры эпізод. Улада мусіла б задумацца, што чыніць, а не кідацца на людзей, як у вядомым вершы. Узбунтаваў я вёску, ой, быў цяжкі год. Прыязджае прыстаў, выхадзіў пярод. Гэта ты, мерзавец, узбунтаваў народ. Гэй, гарадавыя, даць яму пярод. Думаю, сёлета варта было б зладзіць два чарнобыльскія шляхі. Адзін традыцыйны ў Менску, другі на месцы магчымага будучага Чарнобылю, на Магілёўшчыне. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Сапраўды, усе падручнікі і ўсе настаўнікі вучаць дзяцей аберагаць усё жывое. Дык чаму той, хто корміць сінічак зімой і не дазваляе хулігану зламаць дрэўца ў парку, узор і прыклад для дзяцей? А той, хто адважыўся выступіць супраць будаўніцтва небяспечнага завода, які нясе пагрозу сотням тысяч людзей і мільёнам гектараў зямлі, зламыснік і парушальнік грамадскага парадку. Толькі таму, што ў другім выпадку за брудную вытворчасць інвестары абяцаюць шчодра заплаціць, але ці хопіць той платы на тое, каб вярнуць страчанае здароўе і загубленую прыроду. Тым больш, што абяцаныя шчодрыя інвестыцыі ў такіх выпадках чамусьці рэдка даходзяць да простых людзей, затое заўважна адбіваюцца на дабрабыце тых чыноўнікаў, якія аддаюць дазволы, адводзяць зямельныя ўчасткі і размяркоўваюць матэрыяльныя даброты. Зрэшты, ёсць сярод слухачоў свабоды і тыя, у каго іншы погляд на экалагічныя праблемы сённяшняй Беларусі. Сярод іх Пётр Абрамовіч з Берасця. Працытую невялікі фрагмент ягонага вялікага ліста, які датычыць тэмы будаўніцтва беларускай АЭС. Слухач піша. Што не робіцца ў Беларусі, свабодзе ўсё не даспадобы. Праводзім дажынкі, упрыгожваем гарады кепска, будуем бібліятэку кепска, будзем узводзіць уласную АЭС таксама кепска. Вось у Нямеччыне 40 рэактараў, гэта добра. У Францыі, Іспаніі мноства сваіх атамных станцый таксама выдатна. Польшча і Літва збіраюцца будаваць, гэта трэба вітаць. А ты, беларус, сядзі пры лучыне, таму што табой кіруе Лукашэнка. Вось быў бы Мілінкевіч, была б зусім іншая размова. У свеце цяпер 400 энергаблёкаў, яшчэ 100 будуць узводзіць. Чаму ж Беларусь не мае права гэта зрабіць? Напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Абрамовіч з Берасця. У розных краінах свету сапраўды дзейнічаюць дзясяткі атамных станцый, сотні рэактараў. Электраэнергія з ядзернага паліва выпрацоўваецца ўжо на працягу паўстагоддзя. А выбух рэактара і жахлівая катастрофа за гэты час адбыліся толькі аднойчы – у красавіку 1986-га на мяжы з Беларуссю. Выбухнуў рэактар расейскай вытворчасці, які эксплуатаваўся расейскімі ж спецыялістамі. Пасля гэтага суседняя Літва прыняла рашэнне спыніць сваю ігналінскую АЭС, якую будавалі тыя ж спецыялісты і на якой усталяваны тыя ж рэактары. Цяпер беларускія ўлады праводзяць тэндар на будаўніцтва ўласнай АЭС. І ўжо сёння відавочна, што найбольшыя шанцы на перамогу ў тэндары ў тых жа расейскіх прадпрыемстваў, якія пастаўлялі абсталяванне ў Чарнобыль. Пры гэтым грамадскасць у Беларусі, у тым ліку сотні тысяч людзей, якія пацярпелі ад ядзернай катастрофы, фактычна не маюць магчымасці ўплываць на рашэнне ўлады, якая без усялякіх рэферэндумаў вырашыла будаваць атамную станцыю. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, наколькі эфектыўныя санкцыі Захаду супраць аўтарытарнага рэжыму ў Беларусі, разважае ў сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Слухач піша. Мы спадзяваліся, што ў спісы неўязных трапяць усе вертыкальшчыкі, пачынаючы са старшыняў калгасаў і сельсаветаў. А аказалася, што санкцыямі зачапілі толькі самую верхавіну. Астатнія ж пачуваюцца так, нібы нічога не здарылася. Старшыня сельсавету ездзіць куды захоча. Матывацыю Захаду мы ведаем, маўляў, гэта адаб'ецца на шараговых грамадзянах, ні ў чым не вінаватых. Але я так бачу, што Захад вядзе гульню з Лукашэнкам. Гандаль ідзе ва ўсю, крэдыты паступаюць, сумесныя прадпрыемствы ствараюцца. Краіны Еўразвязу, Літва ды іншыя павялічваюць таваразварот з Беларуссю. Латвія ды Ўкраіна на выперадкі прапануюць свае порты. Якія тут санкцыі, калі ўсе бачаць, галоўную ролю іграе рубель? Справядліва кажуць у нашых краях. Абы грошы, граху не будзе. Дык навошта тады лішняя балбатня? Так і сказалі б людзям. Гандаль для нас галоўная, а з правамі чалавека як атрымаецца? Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Нагадаю, спадар Сац пра рэакцыю, якую выклікалі ў афіцыйным Менску эканамічныя санкцыі, уведзеныя ўрадам Злучаных Штатаў Амерыкі супраць дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім». гэта рэакцыя сведчыць пра тое, што санкцыі дзейнічаюць, і яны здольныя прынесці адчувальны плён. Што да візавых абмежаванняў? Прынцып тут такі: у спіс неўязных заносяць не за пасаду, а за канкрэтныя ўчынкі. На сёння ў гэтым спісе толькі высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі на чале з Александрам Лукашэнкам. Усяго больш як 40 асобаў. Аўтар наступнага ліста, Алесь Цатко з Маладычна, разважае пра некаторыя адметнасці і праявы цяперашняй афіцыйнай ідэалогіі і таксама выказваецца на тэму заходніх эканамічных санкцыяў супраць беларускага рэжыму. Слухач піша: у нас у Маладычні на цэнтральнай плошчы рэстаўруюць помнік Леніну. На раённым сходзе камуністаў прысутнічаў колішні мэр, а цяпер дэпутат Палаты прадстаўнікоў Мікалай Чурсін. Дадайся да гэтага адкрыццё рэстаўраванай лініі Сталіна, дзейнасць піянераў, новага камсамолу, карацей кажучы, поўны набор ідэалагічнага саўка. Што цікава, прапагандысты і агітатары камуністычнага мінулага, расхвальваючы нам тую мадэль, самі чамусьці імкнуцца жыць зусім па-капіталістычнаму, будуюць сабе новыя шкоўныя палацы, дзяцей уладкоўваюць у прыватны бізнес на цёплыя буржуйскія пасады альбо выпраўляюць жыць за мяжу. Колькі размоў пра спадарожнікавы тэлеканал «Белсат» размясцілі яго нібы знарок на непапулярным спадарожніку, яго мала хто глядзіць, піша Алесь Цатко з Маладычна. А Лукашэнка тым часам наладзіў праз тэлеканал «Беларусь ТВ» прапаганду сваіх саўковых ідэй не толькі ў Расіі, дзе праз кабельныя каналы дзівяцца на беларускі цуд, а ў расійскай глыбінцы нават моляцца на бацьку, але і на ладную частку паўночнай і цэнтральнай Амерыкі. Мядзвежую паслугу аказвае Беларусь і Расія, бо ўвесь наш эканамічны цуд грунтуецца на танных расійскіх нафце ды газе. А якая роля заходняй Еўропы? Яны таксама найперш зацікаўлены ва ўласных эканамічных інтарэсах, а таму не жадаюць за Лукашэнкі сварыцца з Крамлём. Дэкларатыўна асуджаючы рэпрэсіўны беларускі рэжым, яны тым не менш не жадаюць прымаць супраць яго канкрэтных эканамічных санкцыяў. Вось пры такім раскладзе Лукашэнка будзе што заўгодна рабіць у сваёй краіне. Чыноўнікаў злодзеяў будуць выпускаць на волю, як было з Жураўковай, а палітвязні, Казулін ды іншыя, застануцца ў турмах, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладычна. Да вашых, спадар Цатко, зусім слушных развагаў дадам некалькі ўдакладненняў. Танныя расійскія газ і нафта па сутнасці засталіся ў мінулым. Таннай нафты сёння ўжо няма ўвогуле, а цэны на газ увесь час імкліва падвышаюцца, і ўжо названы тэрмін, калі яны будуць даведзены да еўрапейскага ўзроўню. На гэтым тле спакваля перасталі гучаць размовы і пра так званы беларускі эканамічны цуд. Што да папрокаў на адрас Захаду за санкцыі, якія вы лічыце недастаткова радыкальнымі і жорсткімі? Натуральна, любая краіна, любы ўрад дбаюць найперш пра ўласны народ і ўласную эканоміку. І наўрад ці справядліва было б патрабаваць ад іншых дзяржаў тое, што можа і павінен зрабіць сам беларускі народ ва ўласнай беларускай дзяржаве. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Ці добра зараблялі менскія прастытуткі на пачатку 20-го стагоддзя?
Купецкая прастытутка атрымлівала ад 3 рублёў і болей, мяшчанская рубель і болей, салдацкая 30 капеек. Ёй неабходна было абслужыць 3 мужчын, каб выйсці на ўзровень дзённага заробку чарнарабочых.
Салодкае жыццё менскіх прастытутак. Назоў новай перадачы «Беларускай Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Перадача Вячаслава Ракіцкага ў нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прокурор Сергей Куныш запатрабаваў 3 гады турмы для прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Яго вінавацяць у нападзе на міліцыянта. Парсюкевіч сцвярджае, што гэта яго збівалі ў зняволенні. Дзярдэпартамент ЗША заклікае неадкладна вызваліць Андрэя Кіма. Прадстаўнік амерыканскай амбасады ў Менску назваў яго новым палітычным зняволеным. Андрэй Кім асуджаны нібыта за ўдар міліцыянта і ўдзел у масавых беспарадках на 1,5 гады калоніі. Міністерства замежных справ Беларуси знову запотребовало скоротить штат посольства США. Міністерство юстиції отклало регістрацію руху за свободу за уваги до регістраційних документів, подаденных третій раз, викладені у листі до Александра Меленкевича. Студентка Маулюда Атакулова, якая вучиться в економічному університеті, отримала пошнє попередження. При наступному затриманні у часі політичних акцій яна буде адлішеная. Супрацовники міліції со старых дорог приїхали у Менск, каб затримати Вячеслава Сівчика. Сівчик зв'язує гэта со своїм уделом у открытті пам'ятного крыжа у вёсцы Дражна, де мирные жыхары загинули от рук партизанов. Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старые здымки можно сосканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронный адрес курапаты88@yahoo.com.
Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». А зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Дзятлава, што на Гарадзеншыне.
Кіламетраў за 20 ад Дзятлава раптоўна перастаў працаваць сотавік. Пасля, праўда, даведаўся, што зон, куды не даходзіць сігнал, тут шмат. Горад геаграфічна знаходзіцца ў міжгор'і. На маю прапанову патлумачыць з'яву, тутэйшая прадстаўніца МТС Алена Пачабой прапанавала звярнуцца да яе кіраўніцтва ў горадні. Я бітую гадзіну бадзяўся па вуліцах 9000-х гарадка. Людзі беглі ад мікрафона, як ад чумы. Причины празмерной обачливости тутейших мне потлумачил один дятловчанин.
Реально сегодня у Дятлове где можно працавать?
Держустановах, предпринимальникам.
Они есть, але они вельми дробные, неорганизованные.
И основной принцип моя хата с краю.
От одной дятловской патриотки почул я и протест супроть крыльных слов на адрес земляков.
А кто это вам сказал? Дятлова не забитый город, и он не горш других.
Заходники, как сказал Генрих Далідовіч.
Так началась встреча с моей коллегой Леонардой Юргілевіч. 37 год яна пропрацавала у мясцовой газете «Перамога». До забороны официального выхода «Народной воли» была ее уласным корреспондентом. Теперь, поводле ее слову, беспрацовный диссидент. Выпустила про звожек книгу гумористичных оповеданий, якую назвали «Литературной жамчужиной». Але слухаючи историю из ее житевого лесу, узгадывал Достоевского. Наибольш смеются тые, у кого душа болит.
Мой муж на работе отримал працовную травму. И он был бригадиром каменщиков, выбивали балку. И балка падала на его. Нога травмировалась моцно, трошки выше косточки. Докторы пришли до выводу, что потребна операция. Могли зарабить только у Гродно. Треба было вынять побитые кости и сосуды. Приехал доктор Борис Карьев. Зарабил ему операцию и покинул. Лежал муж тут. 3 месяцы. И он гнил заживо. Як повернется, лужа мною и крови. И я просила, пошлите его в Гродно. И он же ж тут помре. А они кажут, ничего, поправится. Потом гляжу, возьми градусник у руку и летите ртуть до конца. Ему ангрену организовали тут и сепсис.
С
Гаспадарня Леонарда, не выходячи день с коридора Министерства охраны здоровья у Менску, домоглась телефонования чиновника у райбольницу. Той дал команду перевести мужа с Зятлова. Я на протягиваем.
Ну, завезли в Гродно, и там врач сказал, еще сутки, и вас уже никуда не нужно было бы везти. Лечащий врач мне сказал, я одного такого в Гродно отправил, так мне выговор дали. Это система. Не дай бог жить у такой краине, где ты бесправный.
Разом со спадарней Леонардой идем до 61-годового господара Валерия Петракевича. Усе житё працавал наставником физкультуры, кандидат у майстры спорта по десятиборью. Лечится головным тутэйшим оппозиционером. Сябра Центральной Рады БСДГ Казулину. Валерий Вячеславович гостинно накрывая на стол. Каже, инакше не почуете от меня ни словца. Мы допомагаем, бо ему завихаться тяжко. Некольки год тому за падение господар переломал две тазовые кости. У вынику отрымал складанную хворобу, коли кальций вымывается с костей. За чего не сдолю побывать на поховании вельми шанованного им Янки Брыля.
Батька мой собравал с Брылем часов Великой Чиной войны. Учился с Владимиром Колесником, с Федором Янковским. У гостях был и Олеся домой, и Короткевич. Я мудрости набирался от этих людей.
Дадам и уластной мужности. Спадар Петракевич узгадываем.
В 90-е годы пошли выборы у Верховный Совет. И тут наш первый секретарь Вырко партии. Золотые выробы, люди штурмовали, черги были, гроши то были. И он брал с черного хода. Райком партии приезжает до нас в школу. Надо сделать комиссию, поскольку это секретарь райкома, надо кого-то из коммунистов. На великом перепынку зробили сход. А я говорю, пробачьте, самая справедливая комиссия, когда там не будет коммунистов. Я пишу листовку. Ну, сенс такий, что не верьте служкам партии. И мы ночами 1500 этих листовок. И я умолчал. Магазины перед закрытием. Прошел в этот господар Вырко.
Чому? Сегодня никто не развешивает такие листовки.
Не каждый сдолел задушить у себя раба.
Слово просит спадарня Юргилевич, якая дагэтуль молчала.
Чому я не стала коммунистом? Мой батька, селянин, сказал мне, на чьим возе едешь, тому и песни спевай. Я тебе расскажу историю своего життя. Коли было 12 годов, померла мать. Коли было 14, батька пасвил коровы, жил у людей, покахал девчину. Была с богатой семьи. И батька сказал, коли ты будешь иметь хату, коня, то я отдам за тебе свою дочку. А не, выбачай. И тата працевал, купил коня, взял побудовал зруб. Честь решил отдать свою дочку. Бачишь, что не гультай. И тут 39-й год. Пришли вызволители. Вызволили. А до чего? У 44-м годе, коли советские войски пришли на нашу землю, треба было идти на фронт. Батька не супрать был. Воевать супрать фашистов. Але я не буду присягать советской армии. Много годов и он валил лес в Сибири. Опухшие, неведомые такие. Выжили немногие. И он пришел до дому, женился на моей маме. И она его чекала 14 годов. И родились две дочки.
У вынику кадровых перетрусов за опошние 5 год у Дятлова изменились 4 керуники в вертикали. Измены не стали пирамидами, твердит Валерий Петракевич.
Мне засмучает то, что во уладе поменялись люди не лепшего гатунка и не самые эдукованные.
Вильчик.
Просто народе называли его Винчик. Напевно, разумел, что ничего он не зрушит, хай поплыни иди. Хотя вот теперь район занял первое место по третьей группе, по экономике. Третья группа – малые города, где нема великих предприемств, такие как наш. Первое место отрымалось только тому, что на территории Козловшинский виногорелочный завод. Основный доход только от водки и от вина.
Виталь Семашко рассказывая про свое подорожье у вёску Дятлова, что на Городенщине.
Со спадарней Юргилевич мы сустрелись ля помнику Игнату Дворчанину. У 90-х по инициативе тутэйшей громадскости помник был побудован у центра города. Дворчанина тут называют головным национальным героем Дятловской земли. З уластивой ее эмоциональностью спадарня Леонардо узгадывая.
Белорусские письменники приехали, поэты. Это было так урочисто, узнесло. В осенью ездила на малой родиме Игната Дворчанина. Еще и нащадок его живе. Он працует доктором в санстанции. Миколай Миколаевич Дядович. Но чудовный человек.
У мясцовым краязнаўчым музеі Ігнату Дварчаніну прысвечаны цэлая заля. Мы выходзім яе з навуковай супрацоўніцай Тамара Вікінціной Палховіч.
Ён гэтага заслугоўвае, Дварчанін, каб яму ў нас на Дзятлаўшчыне быў пастаўлены помнік. Ён і палітык, быў дэпутатам польскага сейма, паэт і перакладчык, і літаратуразнаўца. Ён атрымаў вучоную ступень доктара філасофіі за працу, прысвечаную Францыску Скарыні. Ён закончыў пражскі універсітэт, і яго пакідалі там выкладчык. Але ён прыехаў сюды, на бацькаўшчыну. Адтуль пісаў радкі «О Беларусь, о край мой мілы, старонка родная мая, тут расказаць не маю сілы, што адчуваю сэрцы я». Гэта былі 20-30 гады. Сядзеў у турме і праследаваўся.
Мне абавязкова параілі наведаць шматдзетную сям'ю Асіпукоў. Уласна, гэта не сям'я ў традыцыйным разуменні. У 46-гадовай маці, спадарні Людмілы, 11 дзяцей, двое сваіх, астатнія прыёмныя. Радыё Свабода мая суразмоўніца даверыла, як кажа, патаемнае.
Я была паралізована, я не магла гаварыць, не магла хадзіць. Я малілася, і, Божа, калі ты мне даруеш жыццё, здароўе, то я буду рабіць на гэтай зямлі тое, што ты мне скажаш. Сайшла мая маці, і я загаварыла з ёю. Я аднойчы календар, які упаў у чужой кватэры з дзвярэй, там было запрашэнне ў Нацыянальны цэнтр усынаўлення. У той момант я адчула, што гэта знак.
З падвойнай цікавасцю слухаю гісторыю сямейства. Яна падобная на захапляльнае кіно.
Першую мы удашарылі Карину у 5 месяцаў. У мяне муж таксама выхоўваўся ў дзіцячым доме. У нас сваіх два хлопчыкі радзілася, а яму вельмі хацелася, каб дзяўчынка. Жадалі яе выгадаваць ад самага нараджэння. Была слабенькая зусім, радзілася кілаграм 200 грам. Убачылі хлопчыка Андрея. У яго былі такія чорныя-чорныя вочкі, вельмі падобны на майго біялагічнага сына. Адначасова мы афармлялі дакументы на хлопчыка цемнаскурага Майкл, 12 гадоў.
Людміла кажа, што зрабіла цалкам свядомы выбар.
А ім вельмі цяжка жыць, асабліва ў нашых умовах. Майк увайшоў у дзясятку лепшых праграмістаў універсітэта. Зараз яго запрасіла да сябе на работу амерыканская какая-то фірма. Памёр мой муж з сардэчнага прыступу. Калі мы пачалі афармляць дакументы па страце кармільца, знайшлі ў дакументах, што ў Андрэя нашага яшчэ ёсць два браты старэйшыя, выхоўваюцца тут у дзятлаўскім школе-інтэрнаце. Мне захацелася, каб яны былі разам. А Карына прасіла сястру. Я пазваніла ў цэнтр усынаўлення. Предложили взять дзяўчынку-мараканку, Моніку. 4 гадкі вырашылі, што мы яе будзем усынаўляць.
Ты кажаш мы?
Заўсёды саветуюся са сваімі дзецьмі старэйшымі.
Уже таксама выхавацелем?
Канешне. Пасобе павялічылі з февраля месяца, а да гэтага было 150 тысяч. За гэтыя грошы нельга адзець, абуць і пракарміць дзіця. Дзеці хварэюць. Маючы гэтакі дом, за які трэба плаціць за газ 1400 і за свет па 1070.
Двухпавярховую сядзібу набыў для Сіпукоў нацыянальны цэнтр усынаўлення. У астатнім выжываюць самі. Уласная гаспадарка, цэнтр вытворчасці помнікаў, а старэйшыя працуюць. А кажуць, дзяржава ў дзяржаве. Узаемная любоў ды самаахвярнасць здаецца разліта па ўсіх пакоях. А кажа маці Людмілы, Ніна Міхайловна.
Вы могли уявить, чем займется ваша дочка?
Детство и всех малых собирала. Ну, не могла представить, что столько внуков будет.
Я раблю здымак Асіпукоў на памяць. А каб не адцягваць увагу дзяцей ад аб'ектыву, знаёмлюся з імі.
Владик.
Владик, тебе?
10. Валера. 10. Марс. 6. Сначала делаем уроки, потом вместе играемся.
Хонки.
Да.
Куклы.
Да.
Любите одно одно?
Да.
Да.
Гэта было падарожжа Віталя Сімашкі ў вёску Дзятлава, што на Гарадзеншыне. Пра гэтае ды іншыя падарожжы свабоды можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне –
могуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Двадцять три години 30 хвилин у Мінську, празька студія Аліна Струве. За півгодини до повночі ви ще почуєте. Експертиза свободи, експрес-аналіз бігучих подій і онлайн-конференцію, якої на ваше питання відкаже перший амбасадор США у Білорусі Девід Суортс. Однак спершу новини. Міністр оборони США Роберт Гейтс буде рекомендувати, каб генерал Девід Петреус, керівник центрального командування, і надалі був відказний за воєнні операції на Близькому Сході. Зустріча з йорданським королем Абдулом у Вашингтоні Джордж Буш розпочав двохденні дипломатичні перемови для урегулювання конфлікту поміж Ізраїлем і Палестиною. Так само у Вашингтоні пройдуть консультації з уділом керівника палестинської автономії Махмуда Аббаса і короля Йорданії Абдули. Міністр заміжних справ Грузії Давид Бакрадзе повідомив, що він шукає шляхи, каб ізолювати позицію Росії на сьогоднішньому терміновому посіданні Ради безпеки ООН. У американському штаті Пенсильванія у виніку праймера з первічних виборів кандидатів на посаду президента США від демократичної партії перемогу отримала сенатор Хіларі Клінтон. Гэтую перемогу називають ключовою у боротьбі з конкурентом Бараком Обамом. Франція представила політичний притулок былому міністру оборони Грузії Раклію Акруашвілі, якому була призначена депортація у Грузію. Акруашвілі обвинуватив грузинського президента Михаїла Саакашвілі у дотичності до організації політичних забойств. У ефірі «Свобода» протягуємо новини. У московському суді у Мінську відбувся процес над предпримальником з Вітебську Сергієм Парсюкевичем. Його признали винуватим у збитті міліціянта. Суд присудив Парсюкевичу 2.5 роки зняволення агульного режиму. Предпримальник так само обов'язаний виплатити міліціянту Дулубу 1 100 000 рублів компенсації моральних покут. Сам Парсюкевич адринає винувачення і стверджає, що гэта його збивали у зняволенні. Вашингтон і Брюссель закликали Мінськ неоткладно визволити Андрея Кіма. Кім осуджений нібито за удар міліціянта і удел у масових безпорядках на 1.5 года колонії. Представник американського посольства Мінську Джонатан Мур назвав Кіма новим політичним зняволеним. Комісар ЕУ розв'язував питання заміжних сувязів Беніта Феррера Вальнер осудила присуд Андрею Кіму. МЗС Білорусі знову запотребувало скоротити штат посольства США. Посольство США пропоновано до 30 красовика подати білоруському боку спіс 5 американських дипломатів, які залишаться працювати у Білорусі. Гэта були новини. Наступний випуск на наших хвилях завтра.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Гость на свободі». Сьогодні перший амбасадор США у Білорусі доктор Девід Суортс відказував на питання навідників сайту свобода.org. А тепер експертиза свободи. У авторок під час поїздки на Городенщину Олександр Лукашенко обвестив про певні корективи у розвитті сільської господарки. Чому улады да сюльні скарацілі праграму будаўніцтва агроградкоў? Ці дадуць плён новыя захады кіраўніка дзяржавы ў сельскай гаспадарцы? Як ацаніць дзяржаўную аграрную палітыку ў звязку з сусветным крызісам харчавання? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Барыс Жаліба і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Скуратовіч. Вязі перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля абвяшчэння Расіяй пераходу да рынкавых дачыненняў з Беларусю, павышэння цэнаў на энергарэсурсы, беларускія ўлады мінулым годам зрабілі пэўныя змены ў эканамічнай палітыцы. З мэтай эканоміі бюджэтных грошай быў узяты курс на эканомію энергарэсурсаў, нават была прынята адпаведная дырэктыва. Ліквідаваная большасць сацыяльных льготаў, абвешчана пра скарачэнне дзярждатацыі прамысловым прадпрыемствам. Значна павялічыліся вонкавыя запазычанасці, але вось галоўную і самую неэфектыўную сферу дзяржаўных субсідый, сельскую гаспадарку, улады не чапалі. Марнатраўную праграму будаўніцтва аграгарадкоў не змянілі. Гэта была некая святарная карова. Чаму ўлады так моцна трымаліся за сельскую гаспадарку? У чым сэнс такой палітыкі? Спадар Жаліба.
Яким знаходится сегодня наша сельская господарка, а ее основу стварают колгасы и совгасы, и она без тех дотаций попросту не сможет на мой погляд основать. Тому и на фоне тех обмежеваний по дотациях и льготах и не дотыкают эту нашу галину.
Спадар Скуратовича, вы як меркуете, чаму на фоне скорочения інших бюджетных артыкулов дотации сельской господарцы пакуль не скорочались?
Ну, я подразу откинул той аспект, який тычится политики, электоральных настроев и того, что вёска от первого дня забеспечивала Лукашенко добрые показники на всех выборах, подтримывала его инициативы. А коли брать экономику, то вогуле наша сельская господарка тотально одержавленная. Там есть былые колгасы, совгасы, зараз там некие формы, іншие кооперативы вытворчие. Але все это належит державе. На самой справе и кируется одним человеком праз министерство. И дотации применяются тому, что инакше нельга, потому что нельга сбанкротить державе свою господарку. А с чем не на тады застанется? Есть разные формы таких дотаций. Есть фонды подтримки, есть напрямую с державного бюджета. Але головным чином такие дотации здесняются с коштом закупочных цен. Вот эта цена, ориентованная на то, как средний господарцы забеспечить некий уровень рентабельности. Как у нас объемы вытворчести были занадто великими, так можно было подкинуть дренные господарки, и необходимый помер вытворчести б он бы заховался. А лишь у нас все собирается до калива. И вот нелька кинуть полову господарок, как они бы имели прибыток, а остатние прибытку не имели. И как отказаться от дотаций, треба перейти на свободные кошты. Вот тогда рынок бы показал, какие господарок неэффективные, какие эффективные. И эффективные начали развиваться хуже, чем неэффективные. У одним месте было бы скорочение вытворчести, у другим повеличение. Але на самой справе у свете нема нигде вот такой вот абсолютной либерализации сельской господарчей вытворчести. И там повсюль держава меняя методы регулирования, а лишь не наупрост, а именовито рынковые кошты. А у нас я не бачу никаких способов, как подступиться до решения этой проблемы.
У нас на рубль, який укладывается у сельскую господарку и продукции, иначе у выников так само, где все рубль. Видовочно, что если мы скоротим вот этой дотации, то пропорционально может и скоротиться продукция сельской господарки. Это урад ведая и тому так относится до сельской господарки бережно, как не скоротить и никаких дотаций.
Вось поездка Лукашенко на Гарадзеншину ознаменовалася заявами про пэўныя змены у аграрной политике. З ягоных слов выникае, что дотации сельской господарцы будут скорачаться. Дапамагаць будуць моцным господаркам, до яких долучаць слабые. Адбудзецца чарговое узбуйнение аграрных кооперативов. У выніку зменшится колькасць аграгарадкоў, якія трэба будаваць. Вось, напрыклад, у Іўёўскім районе их колькасць зменшится амаль удвая. Акрамя таго, дадзеная каманда зноў выкарыстоўваць закінутыя землі. Падаецца, што гэтыя змены ў асноўным разумныя, як і ў краінах Захаду трэба падтрымліваць эфектыўныя гаспадаркі. Як вы ацэньваеце такія прапановы, спадар Жаліба?
Заява такого рода – это уже не первое. И это отбывалось и ранее. И ранее у нас долучали слабые господарки до больше мощных, и тем самым поправляли статистику, что ось стратных предприемств у сельской господарки стало менее, и справа поправляется. Но на самом деле это было не так. И я думаю, что и урад отшивая, что, конечно, программа такая была амбициозная, полностью агрогородков, но, насколько я ведаю, не каждый селянин давал згоду жить у таких домах, не добрая якость в некоторых домах, которые будовались в городках были. Я так думаю, что эта программа реализуется не так добро, как она была задумана. Может и отсюль таких сделал президент вывод, что треба узбуйнить и обмежевать это будовництво. На конт закинутых земель, то, конечно, треба их втягивать в господарчий оборот. Это все логично.
У экспертизе свободы берут удел экономист Борис Жаліба и оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Кастусь Скуратович. Вязе передачу Валер Карабалевич.
Спадар Скуратович, як бы вы прокоментовали тыя прапановы, з якімі выступіў Лукашенко падчас паездкі на Гарадзеншчыну?
Тут трэба зрабіць дакладнасць у дэфініцыях. Што такое аграгарадок, дакладнай такой дэфініцыі няма. На маю думку, гэта былыя цэнтральныя сялібы калгасаў, якія вырашана было назваць аграгарадкамі. Там ёсць нейкая інфраструктура сацыяльная, да якой вырашана дабавіць нечага і назваць гэта аграгарадком. Раней калгасы зараблялі на гэты аграгарадок, а зараз жа інфраструктура перадаецца мясцовым органам кіравання, райвыканкаму, камунальным службам. Ёсць і грошы іх утрымліваць у гэту структуру. Ці нема? Ад гэтага вельмі многа залежыць. Аграгарадок павінен зарабляць на сябе грошы. Калі гэтага не адбываецца, то ніякага аграгарадка не будзе. Калі ёсць узбуйненне гаспадарак, значыць, становіцца непатрэбным вось гэтыя аграгарадкі. Я вас падлічыў, што з 90-го года, калі лічыцца, былі паказнікі ў сельскай гаспадаркі Беларусі самымі высокімі, сельскае насельніцтва скарацілася на 830 тысяч чалавек. На чвэрць. А за мінулы год сяляне, сялянская гаспадарка, вось это традыцыйная для вёскі, стада буйна рагатага ската зменшылася на 16%. Гэта паказнік, што вось год-два і на 16% скароціцца і колькасць сельскага насельніцтва. І таму будаваць гэты аграгарадкі это абсалютна бесперспектыўны занятак. А іншага нічога не прапануецца. Некія чыста тэхналагічныя рашэнні з уключэннем сацыяльных аспектаў. А што тычыцца вводу ў гаспадарчы абарот зямель, якія пустуюць, ну дык на гэта ж таксама патрэбныя сродкі. Эфектыўнасць ад гэтага не павысіцца, і гэта не дасць ніякага выніку ў рэшце рэшт.
А як ацаніць дзяржаўную аграрную палітыку ў звязку з сусветным крызісам харчавання? Цэны на харчовыя тавары ў свеце растуць, у выніку некаторыя краіны апынуліся ў цяжкім стане. Лукашэнка кажа, што гэта пацвярджае правільнасць нашай палітыкі. Маўляў, мы моцна падтрымлівалі сельскую гаспадарку, таму і зараз гарантавалі харчовую бяспеку краіны. І цяпер, сцвярджае Лукашэнка, Беларусь можа шмат выйграць ад росту цэнаў на харчаванне ў свеце, прадаючы за мяжу сваю прадукцыю. І сапраўды экспарт харчавання найперш у Расію расце. Як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю, спадар Жаліба?
Тут прямой связи я не бачу. Тое, что сусветные цены повысились, и наша сельская господарка была больше эффективная, коли бы она грунтовалась на приватной власности. Ну, а она сегодня такая, какая есть. Конечно, у нас есть нормальный экспорт, переважно в Россию, и треба красать момент. Можно отримать большую выручку. Разважать, что у нас некие такие резервы экспортные великие, чтобы добробыть сельчан и у всего нас я лічу, што нічога не змянілася, таму што наша сельская гаспадарства прадукуе столькі прадуктаў харчавання, сколькі мы ў стане гэта зрабіць у гэтых сацыяльных і эканамічных рамах. Ну, скарыстацца з гэтага выпадка, што высокія цэны трэба, гэта робіць кожная краіна, і мы атрымліваем, я думаю, дадатковы закон цэнавага фактара прыбыткі.
Спадар Скуратович, а як вы можаце ацаніць дзяржаўную аграрную палітыку ў звязку з сусветным крызісам харчавання?
Сусветный кризис сам по себе, белорусская сельская господарка сама по себе. Бо вытворчасць мяса у нас мусить 70 килограммов на душу насельніцтва. Коли мы продадим 20 килограмм, то застанется 50, может еще менее, и нам самим не будет чего есть. У минулым годзе, калі пачалі прадаваць актыўна сухое малако, перабоі з малочнымі прадуктамі, назіраліся нават у Менску, не кажучы ўжо пра іншыя гарады і вёскі. Па-другое, у жывёлагадоўлі аб'ёмы производства складаюць прыкладна 80% ад паказнікаў 90-го года. Такім чынам, экспартны патэнцыял нашай сельскай гаспадаркі не надта вялікі. А ў раслінаводстве нас проста нема чого прадаваць. Ну, цукар. А купляць трэба пшаніцу цвёрдых гатункаў. На яе растуць цэны вельмі хутка і вызначаюцца сусветным рынкам. Трэба купляць рыбу, якой у нас амаль што нема, не лічачы сваёй рачной рыбы. Трэба купляць фрукты, цытрусавыя. І калі вось гэта звесці адзін к одному экспорт и импорт, то отрывается, что никакой выгоды мы не имеем от того, что повышаются цены на сельскую господарчую продукцию у рынку. Потому что все-таки наша краина больше промысловая, чем сельская господарчая.
Конечно, натурально, треба клопотиться, перш за все, о своем внутреннем рынке. Не столь у нас обилие. Иншая справа, что экспортные цены сегодня значительно больше высокие, чем на внутреннем рынке. И это подштурховывая ненавито на экспорт.
У нас у сельской господарцы заробки 40% от среднего по краине. Вот вам и выгоды, какие мает сельский люд от того, что и кошты растут, и вытворчесть растет, и городки. И заробки в Украине невысокие. Коли поднять цены на внутреннем рынке, так за что мы будем куплять это все хороство?
У экспертизе свободы брали удел экономист Борис Жаліба и оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Кастусь Скуратович. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прокурор Сергей Кунаш запатрабаваў 3 гады турмы для прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Яго вінавацяць у нападзе на міліцыянта. Парсюкевіч сцвярджае, што гэта яго збівалі ў зняволенні. Дзярждэпартамент США заклікае неадкладна вызваліць Андрэя Кіма. Прадстаўнік амерыканскай амбасады ў Менску назваў яго новым палітычным зняволеным. Кім асуджаны нібыта за ўдар міліцыянта і ўдзел у масавых беспарадках на 1.5 года калоніі. МЗС Беларусі ізноў запатрабаваў скараціць штат амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі. Міністэрства юстыцыі адклала рэгістрацыю руху за свабоду. За ўвагі да рэгістрацыйных дакументаў, пададзеных 3 раз, выкладзеныя ў лісце да Аляксандра Міленкевіча. Студэнтка Маўлюда Атакулава, якая вучыцца ў эканамічным універсітэце, атрымала апошняе папярэджанне. Пры наступным затрыманні ў часе палітычных акцыяў яна будзе адлічаная. Перадачу «Гость на свабодзе», у якой першы амбасадар ЗША ў Беларусі доктар Дэвід Суорц адказваў на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг, вы пачуеце пасля абвесткі.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіно ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
А зараз у эфіры перадача «Гость на свабодзе». Сёння першы амбасадар Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь доктар Дэвід Суорц адказваў на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг. Амбасадар Дэвід Суорц на працягу 29 гадоў працаваў дыпламатам у Дзярждэпартаменце ЗША. Ён займаў розныя дыпламатычныя пасады ў амерыканскіх місіях у Варшаве, Лондоне і ў Маскве. У савецкі час быў у Кіеве кіраўніком групы па адкрыццю генеральнага кансуляту. Дэвід Суорц быў генеральным консулам у Цюрыху, Швейцарыя і ў Калгары, Канада. У 92-94 годзе першы амбасадар Злучаных Штатаў у Рэспубліцы Беларусь. Дэвід Суорц быў адным з арганізатараў візіту прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Біла Клінтона ў Беларусь у студзені 94 года. Тады разам з прэзідэнтам у Менск наведала і ягоная жонка Гілары Клінтон, цяпер сенатар, кандыдатка ў прэзідэнты ЗША. Дэвид Суордс быў першым кіраўніком Вашынгтонскага цэнтру па змяншэнню ядзернай небяспекі. Пасля выхаду на пенсію ў 95 годзе доктар Дэвід Суордс, прафесар Універсітэту Лоранс, штат Вісконсін. У 2001-2002 годзе Дэвід Суордс кіраўнік місіі АБСЕ ў Малдове. У цяперашні час доктар Суордс адзін з выканаўчых дырэктараў разам з доктарам Паўлінай Сурвілай і Эндрю Шэпардам Цэнтру беларускіх даследаванняў Паўднёва-Заходняга Універсітэту штат Канзас. Жанаты, мае дзвюх дзяцей. Падчас адкрыцця Цэнтру беларускіх даследаванняў у Канзасе, Злучаныя Штаты Амерыкі, у інтэрв'ю Радыё Свабода Дэвід Суордс сказаў:
The creation of this Center for Belarusian Studies is something that we consider to be a very serious and important initiative.
Стварэнне Цэнтра беларускіх даследаванняў мы разглядаем як вельмі важную ініцыятыву, прысвечаную выключна вывучэнню Беларусі, чаго раней не было ў акадэмічных колах Злучаных Штатаў. Другое, мы ведаем, што Беларусь цяпер знаходзіцца ў вельмі цяжкім і складаным становішчы, як унутры ў сувязі з недахопам дэмакратыі, з парушэннямі правоў чалавека, гэтак і ў міжнародным сэнсе. Мы лічылі і лічым, што даўно ўзнікла неабходнасць выкарыстання акадэмічнага цэнтру ў сістэме вышэйшай адукацыі як сродку аднаўлення беларускай нацыі. І мы вельмі рады, што мы пачалі гэты працэс менавіта ў маім альма-матер, Паўднёва-Заходнім універсітэце ў Канзасе. Я спадзяюся на вялікія вынікі ў будучым тых ініцыятываў і мэтаў, якія я толькі што акрэсліў.
For promoting the mission and the goals that I've just described.
А зараз мы пазнаёмім вас з тэкстам онлайн-канферэнцыі першага амбасадара Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь Дэвіда Суордса. Спадар Суордс, Злучаныя Штаты Амерыкі адной з першых краінаў прызналі незалежнасць Беларусі, але вядома, што да 1991 году ЗША і ў прыватнасці прэзідэнт Буш насцярожана ставіліся да працэсаў суверэнізацыі рэспублік тагачаснага СССР. Што паспрыяла такой змене адносінаў да суверэннасці?
Пачынаючы з сярэдзіны 80-х гадоў, статычны феномен амерыканска-савецкіх адносінаў, заснаваных на ядзерным парытэце і ў ўзаемным гарантаваным знішчэнні, пачаў развівацца у выніку ўсё больш радыкальных зменаў у самім СССР. Да ўнутраных працэсаў у Савецкім Саюзе пільна прыглядаліся, але публічна каментавалі вельмі асцярожна, улічваючы вялізную значнасць СССР як магутнай звышдзяржавы і магутнага суперніка. Паколькі ў сувязі з унутранымі прычынамі ў СССР павялічыліся патрэбы ў карэнных пераменах, імкненне ў савецкіх рэспубліках да суверэнітэту таксама ўзмацнілася. Усе гэтыя падзеі і прывялі да карэктыроўкі палітыкі ў дачыненні да СССР шмат якіх краінаў, у тым ліку і Злучаных Штатаў.
Спадар Суордс, хто з цяперашніх кандыдатаў прэзідэнта ЗША будзе больш рашучы ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі? Клінтон, Маккейн ці Абама?
Доўгатэрміновыя падыходы ў вызначальных прынцыпах знешняй палітыкі ў абедзвюх партыях працягваюць існаваць, нягледзячы на цяперашнія разыходжанні галоўным чынам адносна вайны ў Іраку. У дачыненні да беларуска-амерыканскіх адносінаў відавочных разыходжанняў паміж асноўнымі палітычнымі партыямі і іх кандыдатамі ў прэзідэнты не назіраецца.
Спадар Суордс, як вы ацэньваеце санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі супраць беларускай улады, забарону на ўезд і таксама санкцыі супраць Белнафтахіму?
Магчыма, санкцыі ўсё ж зрабілі пэўны ўплыў. Інакш, чым можна патлумачыць такую вельмі моцную рэакцыю, якая назіраецца ў цяперашнім крызісе ў беларуска-амерыканскіх адносінах?
Спадар Суордс, а што робяць вашы наступнікі, кіраўнікі місіі ЗША ў Беларусі? Шмат добрага яны зрабілі ў свой час. Ці ёсць магчымасць вам неяк аб'яднацца дзеля дапамогі беларускай дэмакратыі? Ці гэта забараняюць правілы дзярждэпартаменту?
З некаторых з маіх пераемнікаў на пасадзе амбасадараў Беларусі я зрэдку кантактую. З некаторымі не. Нехта з іх, наколькі мне вядома, ўсё яшчэ знаходзіцца на дзяржаўнай службе. Іншыя, як і я, на пенсіі. Я думаю, што было б цудоўнай ідэяй у цэнтры беларускіх даследаванняў тут у Канзасе правесці семінар былых амбасадараў США ў Беларусі, на якім абмеркаваць перспектывы амерыканска-беларускіх адносінаў і развіцця ўнутранай сітуацыі ў самой Беларусі.
Шановны спадар Суорц, ці ёсць магчымасць ініцыяваць слуханні, якія адбыліся ў Брусэлі па пытаннях мінімалізацыі чарнобыльскай катастрофы ў Кангрэсе ЗША і ў ААН? У год 25-й гадавіны аварыі на ЧАЭС павінны адбыцца слуханні ў ААН, і мы звяртаемся да членаў Кангрэса і амерыканскай грамадскасці дапамагчы ў гэтым пытанні. З павагай, старшыня праўлення Саюзу Чарнобыль-Беларусь Валчанін.
А слуханне, у прынцыпе, карысная рэч, у якой заўгодна сферы дзяржаўнай палітыкі альбо міжнародных адносінаў. І часам ёсць цудоўныя ідэі і ініцыятывы. У выпадку 25-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы, аднак, магчымыя больш канкрэтныя захады з боку ААН, АБСЕ і Рады Европы ў дачыненні да ацэнкі цяперашняй сітуацыі вакол Чарнобыля і пагрозы здароўю, найперш жыхароў Беларусі і Украіны. А таксама распрацаваць дадатковыя рэкамендацыі адносна дзеянняў з боку усесветнай супольнасці.
Спадар Суорц, ізаляцыя Паўночнай Карэі не дае вынікаў. Кубы таксама. Чаму абмежаванні і санкцыі ў дачыненні да беларускага кіраўніцтва, да прадпрыемстваў павінны палепшыць становішча людзей у краіне?
Калі краіны ізалююць самі сябе цягам доўгага часу, як гэта назіраецца ў выпадку з Кубай і Паўночнай Карэяй, пакутае менавіта насельніцтва гэтых краінаў. Я не думаю, што Злучаныя Штаты хочуць ізаляваць Беларусь. А вось ці хоча Беларусь ізаляваць сябе ад міжнароднай супольнасці, на гэтае пытанне павінны адказваць іншыя.
Добры дзень. Паважаны спадар Суорц, любая палітычная дзейнасць патрабуе выдаткаў. Якім беларускім палітычным партыям і арганізацыям дапамагае сёння ЗША? Дзякую за адказ.
Паколькі я не на дзяржаўнай службе, у мяне няма канкрэтнай інфармацыі, якая б дазволіла дакладна адказаць на гэтае пытанне. Наколькі мне ведама, амерыканская палітыка і раней, і цяпер спрыяе дэмакратызацыі і дэмакратычным сілам у тых краінах, дзе дэмакратыя знаходзіцца пад пагрозай.
Шановны спадар Суорц, ці не маглі б вы распавесці больш падрабязна пра нядаўна адчынены цэнтр беларускіх даследаванняў у штаце Канзас? Ці ёсць нейкая праграма яго дзейнасці альбо запланаваныя канкрэтныя праекты? Якія даследнікі будуць працаваць у гэтым цэнтры? Якія тэмы будуць прыярытэтныя для даследаванняў? Ці будзе адмыслова вывучацца гісторыя беларускай дыяспары ў ЗША і ў іншых краінах? Якімі рэсурсамі на сёння валодае цэнтр? Інтэлектуальнымі і матэрыяльнымі?
Цэнтр беларускіх даследаванняў пры Паўднёва-Заходнім каледжы быў створаны намаганнямі маёй альма-матэр і маіх калегаў, зацікаўленых у Беларусі. Наша місія палягае ў спрыянні аднаўленню беларускай нацыі праз вышэйшую адукацыю. У нас няма палітычнай праграмы. У цэлым мы імкнемся стымуляваць навуковую дзейнасць з дапамогай такіх сродкаў, як стыпендыі для стажыровак, кнігавыдавецтва, студэнцкія абмены, а таксама семінары па пашырэнні інтэлектуальнага вопыту ў самой Беларусі і беларусаў замежжа. Апроч гэтага, цэнтр спадзяецца пашыраць веды пра Беларусь у Злучаных Штатах, у прыватнасці з дапамогай акадэмічнай адукацыі і арганізацыі сімпозіумаў па актуальных тэмах. Цэнтр валодае значнымі інтэлектуальнымі рэсурсамі, некаторыя навукоўцы ўжо працуюць у цэнтры. Як і ўсе навуковыя арганізацыі, цэнтр вымагае фінансавай падтрымкі.
Спадар Суорц, як вы можаце пракаментаваць парушэнне ў Беларусі правоў сексуальных меншасцяў?
Я не шмат ведаю пра правы сексуальных меншасцяў у Беларусі, ці парушаюцца гэтыя правы зараз. Але ўсе людзі ва ўсім свеце, незалежна ад полу, расавага паходжання, веравызнання альбо сексуальнай арыентацыі, павінны валодаць недатыкальнасцю ў галіне правоў чалавека, і абарона гэтых правоў абавязак дзяржавы.
Спадар Суорц, калі адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі зразумее, што з Расіяй весці гульні небяспечна, калі яна зойме больш прынцыповую пазіцыю да кіраўнікоў Расіі і Беларусі? Гэтыя абодва кіраўнікі паходзяць з аднаго ведамства, з КДБ.
Амерыканска-савецкія ўзаемаадносіны заўсёды былі складанымі і часта супярэчлівымі. Палітыка Злучаных Штатаў у адносінах да Расіі атрымала падтрымку ад абедзвюх партыяў цягам усяго пасавецкага перыяду. Пры выпрацоўцы двухбаковых адносінаў з краінамі і былымі савецкімі рэспублікамі Злучаныя Штаты рашуча выступаюць супраць якога заўгодна ўмяшальніцтва іншых краінаў ва ўнутраныя справы гэтых новых дзяржаваў. На жаль, такія спробы мелі месца. Яны павінны сустракаць супраціў, незалежна ад таго, калі і дзе яны адбываюцца.
На питанні навідників вебсайту свобода.орг адказував перший амбасадор США у Білорусі доктор Девід Сворц.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!